Un mercadillo solidario ábrese no Centro de Promoción Social de San Valentín. Organiza a Asociación Sociocultural de Minusválidos. Da entidade, acompáñanos María López. Bos días.
Bos días.
Que podemos encontrar neste mercadillo solidario?
Podemos encontrar manualidades feitas polos voluntarios, e despois moita cousa de segunda man, xoguetes de nenos, peluches, artículos de decoración, películas, libros.
E cal é o destino da recadación que se logre neste mercadillo?
Pois cos donativos que nos dan a cambio dos artículos é a financiación da asociación para que podamos facer actividades aos voluntarios.
E cal é o horario de apertura e onde se pode visitar este mercadillo?
Pois nos estamos no auditorio de FENE de 10 a 2 da tarde.
E cales son, coméntanos un pouco cales son as actividades ordinarias da Asociación Sociocultural de Minusválidos.
Bueno, pois nós temos teatro, que tamén é algo onde necesitamos financiación para poder actuar o material das obras. Despois temos salidas culturais. Tamén temos outro tipo de mercadillos, pero só de un día.
Neste tipo de mercadillos de varios días e desenvolto, como neste caso no Centro de Promoción Social de San Valentín, tedes realizado experiencias similares noutras asociacións?
Bueno, fixemos un o ano pasado, no mes de maio, na Casa das Palmeiras en Neda, e así pouco máis.
En canto a voluntarios, cantos voluntarios aproximadamente, cantas persoas voluntarias están a colaborar neste momento coa Asociación Sociocultural de Minusválidos?
Temos un grupo de voluntario moi, pero que moi amplo. Este fin de semana para montar estes días somos alrededor de 10, 12 ou 14 voluntarios.
Pero necesitades máis colaboración, solicitades que as persoas que estén dispostas a donar parte do seu tempo tamén se acheguen tamén á asociación.
Sí, é moi complicado que todos podamos ter a mesma disposición para realizar as actividades. Necesitamos pois máis apoio, a verdade.
No mercadillo solidario de San Valentín tamén realizades venda de participacións de Lotería do Nadal.
Exactamente, temos ali varios talonarios. As ventas son 4 euros de participación e un de donativo para a asociación. Esperamos que a xente pois nos compre algunha máis.
Mercadillo solidario no auditorio do CPS de San Valentín. Pódense encontrar artigos feitos artesanalmente por membros da entidade, tamén libros, CDs, xoguetes, homenaxe de segunda man. De 10 da mañá, 2 da tarde, ata o venres. María López, moitas grazas.
Grazas.